Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Районда өлкән яштагыларны хөрмәтләү дәвам итә. 25 май көнне район башлыгы Ознакайда гомер итүче өлкәннәрне туган көннәре белән котлады. Беренче группа сугыш инвалиды Мөхтәсим Хәнип улы Хәнипов һәм сугышта катнашучының тыл хатыны, тыл хезмәтчәне Рәшидә Мөхәммәтзаки кызы Кашаповага иң изге теләкләрен җиткереп бүләкләр тапшырды. Дәһшәтле сугыш елларында үз-үзләрен аямыйча сугыш кырында һәм тылда батырлыкларын, үз тырышлыкларын күрсәткән райондашларыбыз алдында без мәңге бурычлы. Яшьлекләрен корбан итеп, ил күкләребезнең тынычлыгы өчен ваемсыз көрәшкән алар. Өч тапкыр каты яраланган, сул күкрәк читлеге, сул як күзе җәрәхәтләнеп озак вакыт дәваланган Мөхтәсим Хәнипов бүген дә үзендә сугыш чыры кыйпылчыкларын дошман пулиларын йөртә. Батырлык өчен һәм башка бик күп медальләргә дә ия булып 93 яшен тутырды ул. Яшьлек колхозда төрле эшләрдә эшләгән Рәшидә Кашапова исә үзенең 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Россия Федерациясы президентының 2016 елның 23 майыннан 241 номерлы указы нигезендә Ознакай шәһәр судының федераль судьясы итеп Ткачев Дмитрий Геннадьевич билгеләнде. Ул Чистай шәһәрендә 1986 елда туган, 2003 елда Суворов училищесын уңышлы тәмамлап, Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем алган. 2006 елда банкта Әйдәр юрист-консультант булып эшли, 2008 елдан Татарстан Республикасының яшел Үзән шәһәре судында судья ярдәмчесе вазифасын башкара. 25 май көнне яңа билгеләнгән Дмитрий Ткачев шәһәр суды коллективы белән танышып присяга кабул итте. Лайыш районы җирлегендә шактый еллардан үткәрелеп килүче каравон бәйрәме быел да үзенә иҗат коллективларын җыя. Бәйрәм бәйгедә елда катнашып, безнең район үзерчәннәре тамашачыларны әсир итеп югары дәрәҗәдә чыгышлар ясап кайталар. 29 майда узачак бу җыенга бу юлы Актүбә бистәсенең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йорты каршында эшләп килүче Юрий Ковалеев җитәкчелегендәге Бик күп республика халыкара конкурслары лауреаты булган Сударушка вокаль ансамбле катнашачак. Балаларның җәйге яллары якынлаша, барлыгы исә быел республикабызда 217 мең балага лагерьләрдә ял итү мөмкинлеге тудырылачак. Бер төркем категорияләргә лагерьларга юллама гомумән бушлай тиешле. Әйтик, авыр тормыш хәлләрендә калганнар, ятим балалар, күп балалы гаиләләр, ятим балаларны гаиләгә алучылар мондый мөмкинлектән файдалана ала. Шулай ук олимпиадаларда, спорт ярышларында, башка бәйгеләрдә җиңү яулаучылар, волонтерлык эшчәнлеге белән шөгыльләнүчеләрне дә ел саен республика бюджеты хисабына ял иттерәләр. Кара диңгез буендагы ял исә сәламәтләндерү ягыннан иң яхшы нәтиҗәгә ия, шуңа да ел саен республикабыз балалары Татарстаннан читтә дә ял итә. Быел мондый бәхет 6000-дән артык балага ялмаячак. 3-нче ел инде малайлар, кызлар Кырымдагы ял үзәкләренә бара ала. Шулай ук безнекләрне традицион рәвештә Краснодар краендагы лагерьләрдә кабул итәчәк. Билгеле, балалар ялы турында сүз барганда куркынычсызлык мәсьәләләре аерым игътибарга алына. 30 апрельгә кадәр барлык ял үзәкләрендә дә тиешле күзәтчелек органнары тикшерүләр үткәргән. Роспотребнадзор янгын инспекциясе ягыннан булган шелтәләр барысы да 31 майга кадәр юк ителергә тиеш. Шунсыз бер генә лагерьдә ишекләрен ачмаячак. Ознакай районында исә шәһәр читендә 3 һәм Ознакай санаториясы каршында стационар лагерь эшләячәк. Җәй буе 4 сменада эшләүче Каенкай, Бөркеткәй, Кояшкай лагерьләрендә һәр смена саен барлыгы 210. Шифаханәдә урнашкан лагерьдә 94, шуның 69-ы бюджет һәм 25-е түләүле балалар ял итәчәк. Шулай ук июль аенда районнан 15 бала Кырымга, 13 бала Анапага ял итәргә барачак. Булардан тыш турист, патриот, парус дип аталган 3 палаткалы лагерьдә 60 бала җәйге ялын уздырачак. 6 июньнән район буенча 21 мәктәп яны һәм 12 хезмәт һәм ял лагерьләре эшләячәк. Беренчесендә 934 бала, икенчесендә 200 бала йөриячәк. 10 июнь көнне Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов «Бизнес һәм хакимият» ашыктан-ашык сөйләшү дигән проект кысаларында республика малтабарлары белән очрашачак. Эшкуарлардан сораулар исә 27 майга кадәр кабул ителә. Теләге булган һәр малтабар Рөстәм Миңнехановка үз шәхси соравын юллый ала. Моның өчен businessvlast.rf сайтында теркәлү узуда җитә. Сораулар 8843 203 44 17 телефоны аша да кабул ителә. Гариза һәм сорауларны 27 майга кадәр юлларга кирәк. август ayında bulaşaq rayonunun 85 hem Oznaqay neftiresinin 60 yıllığına, Aqtübe vistesinin 60 yıllığına indi bugünden əzirlik işleri var. Bu ulu vaqiga oŋayından Oznaqayda bir kub obyektlar tüzükləndirilə yoŋaları safqa basa. Hem elbette olar varsa da deyirlik Tatneft Aşıq Aksionerlik Jemgiyeti hem Respublika yardımı bilen başqarıla. Rayon komissiyası indi bu oŋaydan başqarılgan işlerini kontrolde tutup, podrecikların işin kuzetçilik ite. Yubililer oŋayından, şəhərimizdəki iş keyif isimindəki balalar yol parkında, rayon hem şəhər Mədəniyyət Sarayı yanındağı meydanda, Mədəniyyət Sarayı ilə stadion arasında tüzülüşü İgilit parkında, yubileyni stadionunda Şulayoq Jinu parkı, onun yanında varlıqa kiləşək Qoyilə parkında, Rika Çörnəyə, yəki Qora yılğanı tüzükləndiri işləri bugün isə tulu qüvətinə bora. İş keyif isimindəki balalar yol parkındağı işlərini 10 gün işində tamamlarqa deyib bildirdi rayon başlığı Marcel Şaydullin. Каникул шырында байық болмағандарының қауіпсіздігін темин ету мақсаты білен район территориясында 15 июнге қадар иқтибар балалар профилактик шарасының бірінші этабы өте. Бұл күндерде UKD қызметкерлері профилактик акциялар ұздыра. Олар байық болмаған пассажирларын отыртып еруге, машина үртушілерінің үстінлікні жеулілерге бермеуіне қағылышлы юл қаракеті қағидаларын бұзуны ашықлауға бағышлана. Мәғариф учреждениелері һәм сәләмәтләндіру лагерлері янына килу юлларының, юл белгілерінің разметкасы светофорлар тұрышын текшіру тулы кішіне бара. 5-ші июнде Ознақайда қолқыбызның милли бейремі Сабанты өткәрілі бейремнің езі қошы татарша күреш от шабышлары. Сіз шулай оқ туры бағана ғамын өгер көтәрі шүлмәк ату егіру, қошыққа юмырқа салып егіру, қопшық зор батинка киіп егіру, сулы киян тәлі шилек білән егіру, ауыш бағанадан бүлек олырға міну, қопшық суғышы тая қам орқан тартышу, қол күреші кібік бейгілерді күшігізді сыны қам ұсталығығызны көрсеті аласыз. Бейремні Татарстанның танылған эстрады йылдызлы Филюс Кахиров, Мини Рахмаев, Башкортостан Республикасының Мирас Жыр Хабиев фольклор ансамбле, Ознақайның еш талантлы жыршылары, шулай оқ районыбызның сәнғәт ұсталары жырлары бизәйшек. Бұл күнне сізне шулай оқ 19 сәғатте Татарстан майданында кешкі Сабантойға да күтіп қалабыз. Танылған эстрада йылдызларына қошылып бірге жырлы биюлі ойындарда, конкурсларда қатнашырға шақырабыз. Балаларны көңілді аттракционнарда күте. Бейрамға рәхим итегіз. 30 май күнне 15 сәгатьтә Бердәм Россия партиясының Ознақай җирле бүлегендә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев район халкын кабул итә. Алдан язылу өчен телефон 70192. 26 май көнне сәгать 10-да район советының утырышлары залында Ознақай район һәм шәһәр советлары утырышы уздырыла дип белдерә район советының оештыру бүлеге. Ознақай халық театрының 75 йыллық юбилейі оңайынан Ғали Жәнәп Ознақай халық театры деп аталған китап дүния көрді. Әлеге китапны Сұлтанғалиев урамы 21-ші йорт адресі бойынша орнашқан Ознақай район һәм шәһәр мәдәният сарайында сатып алырға мүмкін. Білішмәләр үшін телефоннар 706-62-734-00. 26 май көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында әйләнә сәхнә әйләнә дип аталган Ознақай халык театрының 75 йыллык юбилеена багышланган иҗат бәйрәме үткәрелә. Программада Гали Җәнәп Ознақай халык театры китабын тәкъдим итү, халык театрында төрле чорда уйнаган үзешчән артистлар һәм профессиональ театрлардан килгән кунаклар белән очрашу, спектакльләрдән өзекләр, котлаулар, җыр бию, якты хатирәләр, театрның тарихи ядкәрен чагылдырган юбилей китабын сату ярминкәсе, театрның тарихын чагылдырган күргәзмә ойыштырыла. Театр сәнгатын сүйуші тамашашы. Сізіні күтіп қалабыз. Кіру ерікілі башлана 18 сәғатті. 27 май күнне Сәпей ауылының нефтчеләр урамында урам бәйрәме ойыштырыла. Программада җыр бию, кызыклы уеннар һәм бергәләп самовардан чәй ишу. Шушы авылда туып үсеп читтә яшәүчеләрне һәм шушында гомер итүчеләрне чакырып калабыз. Бер күрешү үзе бер гомер бит. Сәпей ауылының урам бәйрәменә рәхим итегез. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.